Ale rád by som otvoril s nami dnešnú tému. Sme práve v sérii téma bližšie. Bližšie k Bohu a skrze Neho a skrze Jeho lásku verím, že aj bližšie jedni k druhým. A aj uprostred niektorých vecí, ktoré sa tak odohrávali za posledné dni a týždne, a som dnešnú tému a nazval Ako žiť bez súdu a pohoršenia. Ako žiť slobodný od posudzovania a od pohoršovania. A verím tomu, že tak ako aj John Bevere nazval túto tému jednou z najväčších pascí a Božích detí, tak rovnako som vo svojom živote zistil, že je úžasne oslobodzujúce a nesmierne krásne objaviť to miesto, kde ty môžeš žiť ako človek, ktorý je nepohoršiteľný. Ak si sa teraz pohoršil nad môjim prehlásením, tak OK, mrzí ma to. A ja som jeden z ľudí, ktorý bol kedysi odborníkom na pohoršenie. A myslel som si, že ma to robí dokonca ešte lepším kresťanom. A dnes chcem s nami otvoriť Božie slovo a pozrieť sa na to, o čom teda pohoršenie je, o čom nie je a ako jednať aj so svojim srdcom. Aby sa ti náhodou nestalo to, že budeš pohoršený na tom, že si že niekto je z teba pohoršený, ale ako jednať so svojim postom. Stalo sa ti to niekedy? Ja som tak pohoršený z toho, ako oni sú pohoršení. O čo si potom lepší? O nič. Pohoršenie je obrovskou pascou, je tým kameňom úrazu do slova a z prekladu, ale poďme teda do Božieho slova a chcem ti povedať prvú dobrú správu. Bolo mnoho, mnoho ľudí, ktorí boli pohoršení na Ježišovi. V Marekovi 3.13 čítame o tom, že Ježiš teda vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel, svojich 12 učeníkov, oni prišli k nemu, vtedy ustanovil 12, aby boli s ním, poslali ich kázať, dali moc vyháňať démonov, toto sú tí 12 a tak ďalej. A potom poprosím a režiu od 20. verša a tu čítame o tom, čo sa udialo. Potom vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani chleba zjesť. A keď to počuli, jeho príbuzný, to znamená jeho rodina, vyšli ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu. Inými slovami, jeho vlastná rodina, jeho bratia, sestry a tam a z Nazareta na severe Izraela prichádzajú a hovoria, počuj, Ježiš, poďme mi radšej domov, lebo toto nedopadne dobre. Tebe asi fakt preskočilo. A teda hovorili to, že prišli ho zobrať, zlapať, lebo že sa asi zbláznil, postúpil z rozumu. Takže prvé nepochopené pohoršenie prišlo z Ježišovej vlastnej rodiny. 22. verš hovorí, ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, tí si dali ešte dlhšiu cestu, tí išli z juhu, z Judska, hore niekde k Nazaretu a tam a teda prišli s tým, že hovorili, že Ježiš má Belzebuba a dokonca, že je kniežaťom démonov a teda, že kniežaťom démonov vyháňa démonov. Zavolal si ich vtedy Ježiš a začal im hovoriť v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť. A keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť. A 30. verš, tam preskočím zo pár veršov pre krátkosť času. A tu je dôvod, prečo to hovorili. Toto je motív ich srdca. Či to bola jeho rodina, blízky, ktorí ho chceli zlapať, zobrať domov, Ježiš, poď, dáme ti nejakú kazajku na telo, však ty tuto akože prehlasuješ o sebe veci, ktoré sú úplne mimo. A do toho ešte aj títo zákonníci. A 30. verš nám prezrádza, prečo to robili. Povedal im to preto, lebo oni hovorili, že má nečistého ducha. Chcem vám prečítať jednu stať, ktorá ma oslovila, je to od pani Koničkovej a začína jedným skvelým citátom. David Fishman povedal, nafúknutosť ľudského ega môžeme hodnotiť podľa toho, aký postoj človek zaujíma k chybám ostatných. nafúknutosť ľudského ega môžeme hodnotiť podľa toho, aký postoj človek zaujíma k chybám ostatným. Niekto iný to raz tak povedal, že nikdy nezistíš, koľko máš lásky a úcty k druhému človeku, až kým nezlyhá. A budem čítať ďalej. Často si to ani neuvedomujeme, ale veľmi často si vytvárame predstavy o tom, čo sa deje v živote niekoho iného. A práve v týchto domienkach je ukrytá pasca, ktorá nás privádza ku odsudzovaniu. Vždy, keď niekoho odsudzujeme, vzniká len naša verzia toho, čo sa okolo dotyčného, ktorého odsudzujeme, vlastne deje. A môže to byť veľmi vzdialené od reality. Predstavme si napríklad ženu, ktorá každé ráno príde neskoro do práce a ja to len prerozprávam, meška jeden deň, druhý deň, tretí deň a ty si hovoríš, aká to je nezodpovedná žena. A potom, keby si sa mohol pozrieť do jej domácnosti, tak zistíš, že jej rodičia, ktorí bývali niekde na samote, už neboli schopní sa starať o seba. A popri tom, ako sa staral svojho postihnutého brata, ktorého zobrala preto, aby býval v ich dome, sa zrazu musí starať okrem neho už aj o svojich rodičov, popri tom vychovávať 3 deti, potom ako ju manžel opustil a snaží sa zarobiť každé euro, aby vôbec vedela utiahnuť celú rodinu. Ale ty vieš, prečo mešká. Je to nezodpovedná žena. A ďalej táto pani Koničková píše, odsudzovanie a posudzovanie vychádza často zo závisti a sporovnávania. Problémom je, že ľudia si vytvárajú akúsi subjektívnu realitu, v ktorej vidia ľudia situácie tak, ako ich oni chcú vidieť, nie tak, aké v skutočnosti sú. Tí, ktorí stále kritizujú, sú nespokojní sami so sebou a svetom, v ktorom žijú. Chcú ho zmeniť tak, že sa zmení svet okolo nich, teda chcú, aby ostatní zodpovedali ich predstavám o svete, morálke a živote. Myslia si, že ich mienka je najsprávnejšia. Majú patent na pravdu. Takí ľudia jednoducho zabúdajú alebo nevedia, že žijú iba vo svojom vlastnom svete a svojimi kritickými myšlienkami vyjadrujú nesúhlas so svetom iného človeka. Myslím, že to vystihla veľmi múdro. Ale poďme sa teda pozrieť biblicky na slovo pohoršenie. Na túto pascu Božích detí. Ako s ním jednať? Slovo pohoršenie, a ak by som zobral z pôvodnej hebrejčiny, vychádza zo slova mixol, čo znamená doslova v angličtine stumbling block, alebo taký ten kameň úrazu, alebo nejaká prekážka, ktorú ja dám inému do cesty, takže sa potkne. Skúsi to predstaviť v tom kontexte židovského národa. Judsko je veľmi kamenistá, tvrdá zem. Predstav si tam nejakého slepého Hebreja, ktorý sa snaží prejsť cez nejakú kamenistú ulicu a namiesto toho, aby mu niekto pomohol, tak mu ešte hodí nejaký kameň pod nohy. Hej. O tomto sa hovorí vo význame pohoršenia alebo toho hádzať inému kamene pod nohy a ako stumbling block v Septuaginte, čo je grécky starý zákon z hebrejčiny preložený do gréčtiny, sa toto slovo prekladá v gréčtine ako skandalón. A už si hovoríš, že to mi znie povedomo. Áno, skandalón bolo používané aj v helenistickej kultúre ako slovo, ktoré my si dnes prekladáme ako škandál, ale zároveň v preklade znamená snare for an enemy, ako pasca pre nepriateľa, alebo dôvod, alebo zámienka pre niekoho morálne zlyhanie. A inými slovami, skandalon by sa dal takisto preložiť ako návnada. Návnada, doslova ako návnada, ktorá sa dáva napríklad pri rybárčení, alebo pasca. V slovenčine teda, povedzme, ako pohoršenie, alebo ako škandál, ale v tom čase slovo, v biblických časoch, slovo pohoršenie malo viac menej také dva hlavné významy. To prvé bolo teda dávanie prekážky pod niekoho nohy, tak, aby sa niekto potkol, alebo Ježiš, alebo teda tak sú nazvané tieto kapitoly, kde Ježiš hovorí o pohoršení a Pavol o nich píše ďalej, sú nazvané ako zvádzanie na hriech. Niekto, kto zvádza iného, na hriech. Ten druhý význam je to, keď bol niekto považovaný, alebo považovať niekoho, byť pohoršený na niekom, v Biblii to teda bolo väčšinou, sa to týkalo Ježiša, jeho učeníkov, alebo samotného evanjelia, ktoré je škandalózne. Byť pohoršený na niekom, a ja vám ukážem zo pár príkladov, keď sa obeťou pohoršenia týchto ľudí stal práve Ježiš, teda on sa nestal obeťou, ako to niektorí možno interpretujú, on sa rozhodol ísť na kríž, ale je to vtedy, keď som pohoršený na niekom, tak ako boli farizeovia, zákonníci a iní pohoršení na Ježišovi, na učeníkoch alebo na evaníliu, ako na niečom bezcennom a bez hodnoty. Zaujímavé je to, že ani jeden z týchto významov nie je a nebol pozitívny. Niekedy ale mám pocit, že dnes v našom prostredí si spájame pojem byť pohoršený s niekým, s niečím, čo sa akoby vymýka našej predstave toho, ako by sa mal podľa nás nejaký človek zachovať, alebo ako by nejaká situácia mala vyzerať. Dokonca niekedy sa spája schopnosť pohoršiť sa akoby s určitou úrovňou duchovnosti, že ja som taký duchovný, že sa proste pohoršujem. A ja vám chcem ukázať, že v Božom slove tento návod nevidíme. Mám niekedy pocit, že pohoršenie sa stalo akoby našim vyjadrením toho, s čím sa buď stotožňujeme alebo nestotožňujeme. Niečo, čo by sa dalo pripodobniť pomaly už aj lajkom alebo dislajkom na Facebooku. Moja otázka, na ktorú sa dnes pozrieme, je to, či bol niekedy Ježiš pohoršený. Som rád, že si sa spýtal. Chceš mi, Vlado, povedať, že teda Ježiš sa nikdy nepohoršil? Všetok ten hriech, ktorý videl vôkol seba, všetko to zlo, ktoré videl, ja ti chcem povedať, nie, Ježiš sa pohoršil. A poďme sa teraz pozrieť na také dve situácie. V prvom rade chcem povedať, ako Božie slovo popisuje nášho Ježiša, nášho Krista. Božie slovo popisuje Ježiša ako toho, ktorý bol tichý v srdci. Dokonca blahoslavenstva majú svoje zasľúbenia pre tých, ktorí sú tichí. Z angličtiny je to slovo meek. V gréčtine je toto slovo praos. Praos neznamená slabý a tichý, taký, že nemám názor, nemám chuť, nechajte ma žiť. Slovo praos znamená sila, avšak nasmerovaná správnym smerom, sila, ktorá je pod kontrolou. To isté slovo krotký alebo mierny, tichý, sa používalo na slovo, kde sa hovorilo o skrotení napríklad divokého koňa. Inými slovami, tú obrovskú silu, ktorú ten kôň má, dá pod kontrolu, nasmeruje sa akoby správnym smerom. Určitá skrotenosť. Pretože ako čítaš Božie slovo, nie je možné prehliadnúť pasáže a miesta, kde sa ľudia častokrát navážali do Ježiša, napádali ho, chceli ho zhodiť z útesu, chceli robiť všelijaké veci, pripisovali mu jeho tajné motívy a robili veci, na ktorých sa mohol sám Ježiš veľakrát pohoršiť. Je však zaujímavé, že Ježiš nikdy nereagoval spôsobom, ktorý by bol sebecký alebo pyšný, ale vždy reagoval v pravde, vedel konfrontovať farizeov, vedel byť veľmi pravdivý a priamy, ale nikdy nie spôsobom, ktorý by odsudzoval človeka, ale vždy spôsobom, ktorý prinášal vykúpenie, riešenie, nasmerované. Nikdy sa nesnažil niekomu pomstiť alebo niekoho zhodiť. Dokonca aj tesne pred svojou smrťou na kríži Ježiš svojim postojom naplnil proroctvo, ktoré o ňom napísal prorok Izaiáš. V Izaiášovi 53:7 je napísané, že on, Ježiš, bol trápený a nechal sa ponižovať a neotvoril ústa. Ale ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Bol trápený. Nie, že bol on bol trápený od iných ľudí a on sa nechal dokonca ponižovať. Tento kráľ vesmíru, sám Boží syn, neotvoril ústa. Ja vám poviem pravdu, ja som častokrát zahambený pri čítaní tohto veršu. Práve vtedy, keď máš chuť zabrániť, chuť vykričať tú svoju pravdu a potom sa pozrieš na svojho pána, svojho spasiteľa a zrazu do mnohých rozbúrených emócií, debát, facebookových statusov Ježiš hovorí, upokoj sa. Ja som tichý, ja som krotký. Uč sa odo mňa. Ale poviem vám aj inú stránku Ježiša. A k tej sa niekedy cítim bližšie. V Biblii vidím aj situácie, keď sa Ježiš pohoršil. A teda poďme sa na ne pozrieť. Ja spomeniem tieto dve. A dvakrát to máme pomenované, že sa to udialo práve počas Paschy. A tou prvou z nich bolo vyhnanie biznismenov z domu jeho otca. Je to v Jánovi 2.13 a potom Matúš 21.12. A poprosím režiu o tento text. A tu je napísané, že Ježiš teda v deň týchto najväčších sviatkov prichádza do Jeruzalema a vidí ten biznis, ktorý sa tam deje v dome jeho otca. Je napísané, že on si urobil s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj otca a voli. Peňazomestcom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal, odneste to odtiaľto, nerobte tržnicu z domu môjho otca. A tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané, horlivosť za tvoj dom stravuje. A Židia sa ho začali pýtať, a aké znamenie nám teda ukážeš, že na takéto niečo máš právo, že toto smieš robiť? Ježiš im vtedy odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím. A my dnes už vieme, že tu hovoril predzvesti toho, ako on sám na tretí deň vstane z mŕtvych. A tu vidíme, že sa Ježiš pohoršil. Tu vidíme, že Ježiš nebol už len ten tichý baránok, ale bol to aj ten lev z Judy, ktorý prišiel, poprevracal tam stoly. Ale čo je zaujímavé, jemu nešlo o ochranu jeho vlastného mena, jemu nešlo o ochranu jeho služby, ale o zlý úmysel tých, ktorí sa snažili využiť tento sviatok, kedy mnohí ľudia si museli nakúpiť zvieratá na to, aby obetovali Bohu. A títo obchodníci si to chceli obrátiť na svoj vlastný prospech, pre svoj vlastný zisk. Rovnako verím, že je na mieste byť pohoršený, byť smutný a poukazovať na to, kedy sa z Božích vecí robí biznis. Kedy sa robí nejaký obchod s Bohom. Kedy sa manipuluje, kedy sa ľudia tlačia do vecí, kedy jednoducho ide o osobný zisk a nie o šírenie pravdu evanjelia. Ten druhý krát, ktorý chcem spomenúť, kedy bol Ježiš pohoršený, doslova nám Božie slovo hovorí, že Ježiš bol pohoršený, a je zaujímavé, že bol pohoršený Petrom. Aby som ti vysvetlil ten kontext, a ono sa to práve takto niekedy deje. Ježiš sa rozpráva s Petrom a hovorí mu o tom, a myslím, že väčšina z nás túto stať poznáme v Matúšovi niekde 15. 16. kapitole, že Ježiš hovorí Petrovi, ten, ktorý bol taký, aký bol, vďaka Bohu za Petrov, pretože vtedy, aspoň ja mám pocit, že sa viem s Ježišovými učeníkmi nejakú viac totožniť, a Ježiš ho nazval skalou, na ktorej vybuduje svoju cirkev tak, že ani samotné brány pekla ju nepremôžu. A Peter si to asi zobral k srdcu. Ono to tak niekedy býva, keď počúvaš o Božej dobrote, počúvaš o tom, ako ťa miluje, že ti stúpne sebavedomie až nezdravým spôsobom, pretože Peter na to zrazu si myslí, že on už je na tom mieste, kde on má poučať samotného Ježiša. A teda v ďalšom verši, teda nezabudni, tesné verše predtým, môžeš si ich doma prečítať, v Matúšovi 16 hovoria o tom, ako Ježiš ustanovil Petra, nazval ho teda už nie tým malým kamienkom, ale skalou. A na tej skale, teda na prehlásení Petra o tom, kým je Kristus, hovorí, že na tom vybuduje svoju cirkev. A Tu je napísané v 20. verši, a režiu poprosím o tento text. A vtedy učeníkom prikázal, a neviem, či tam je, ak není, tak nevadí, není, dobre, tak počúvajte ma dobre, vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Veľmi zaujímavá Ježišova stratégia. A tu len mi nedovolí nepoznamená to, že dneska si mnoho ľudí myslí, že ak nazvem niečo kresťanským, alebo ak sa nazývam kresťanom, že akoby to niečo pre väčšinu spoločnosti znamená. Akoby keď sa ja prehlasím za dobrého človeka, tak to zo mňa robí dobrého človeka. Alebo keď niekoho prehlasím za zlého človeka, tak to z neho robí zlého človeka. Je veľmi zaujímavé, že Ježiš prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že je Kristus. Čo ak Ježiš chcel nechať toto rozhodnutie a tento úsudok na každého jedného, s kým sa stretne. A 21. verš hovorí, a odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema. V tomto čase sa zdržiaval hore, ešte na území Galilei, Kafarnaum, Nazaret, okolie Galilejského jazera. A hovoril o tom, že musí ísť do Jeruzalema, kde vtedy chodievali len počas paschy, a musí mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. A tu 22. verš. Peter si ho vzal bokom a začal mu dohovárať. Niekedy vidíš, Ježiš ťa povzbudí niečím a ty zrazu máš pocit, že ty môžeš teraz radiť Bohu samotnému alebo možno iným. A tu je napísané, že Peter si ho zobral bokom. Aspoň, že tak, že to nehovoril pred všetkými učeníkmi. A hovoril mu, a počúva ma dobre, nech ti je Boh milostivý. Peter hovorí Ježišovi, svojmu majstrovi, Ježiš, nech ti je Boh milostivý. Páne, toto sa ti nesmie stať. Ale on, Ježiš, sa obrátil na Petra a povedal, choď za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale myslíš na veci ľudské. A vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom, že ak niekto chce ísť za mnou, tak nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma, lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stráti ho. A kto by strátil svoj život, pre mňa, ten ho nájde. Inými slovami, Ježiš tu napomenul Petra za jeho telesné zmýšľanie a snahu hľadať vlastný prospech. Vlastný prospech Ježišov. Nie, to sa ti nemôže stať, máme iné plány. A vlastný prospech aj ich ako skupiny a učeníkov. Ježiš bol pohoršený z toho, že Peter nemyslel na Božie veci, ale myslel ľudsky. Inými slovami, nezmýšľal duchovne, ale zmýšľal telesne. A viem si asi predstaviť, ako sa Peter musel cítiť o niekoľko možno mesiacov neskôr, kedy zrádza Ježiša. Ten istý Peter, ktorý hovoril Ježišovi, nech ti je Boh milostivý, to sa ti nesmie stať. Ten istý Peter, ktorý slovami vyhlasoval to, že aj keby všetci ťa opustili, všetci ťa zapreli, ja ťa nikdy nezradím, nikdy neopustím, by bol pohoršený na svojich vlastných skutkoch, na svojom vlastnom správaní o niekoľko možno týždňov, mesiacov neskôr. Ak by Petrovi bol vtedy niekto povedal, ako sa zachová, sám by sa pohoršil sám na sebe. A ja som bol kedysi odborníkom na pohoršenie. Niekedy som si myslel, že viem posúdiť úprimnosť alebo neúprimnosť, obzvlášť keď sa to týkalo niekedy spirituality iných ľudí. Nikdy nezabudnem na ten moment a veľmi ho skrátim teraz. Väčšina, ktorí ste z Otcovho domu, to poznáte. Raz som bol na jednom mieste, kde sme chválili Boha s ľuďmi zo všetkých možných národov. A bola tam aj jedna taká tmavá černoška z Konga. A od prvého momentu ma táto žena začala veľmi iritovať. Začala ma iritovať tým, aká bola neskutočne radosná. A ja aj vtedy som tam bol v pozícii niekoho, kto toto stretnutie modlitebné s ľuďmi z rôznych národov viedol. Ale poviem pravdu, ak by som mal dovoliť vidieť do môjho srdca, ako ja som s nebol strašne pohoršený. Ona bola taká vysmiatá, taká usmiatá a ja si hovorím, že ako niečo mi tu nesedí. Toto nie je taký ten správny, seriózny kresťan. My sme sa tu prišli vážne modliť. Sú tu vážne problémy, ktoré potrebujeme premodliť. Ako je to možné, že táto žena sa tu takto smeje? Plná radosti. A toto sa opakovalo niekoľko dní. Vždy, keď som ju videl, tak si hovorím, čo sa ti stalo, akože ty nevidíš, aký je svet zlý, aký je život ťažký. A ona stále plná radosti. Až kým som nemal tú možnosť ju spoznať a vypočuť si jej príbeh. Príbeh, keď mi rozprávala o tom, ako počas občianskej vojny v Kongu prišla o svojich obidvoch synov, o tom, ako prišla o svojho manžela, o tom, ako celý jej život bol jednou veľkou sériou utrpení, jedno po druhom. A vtedy som len vnímal, ako sa ma pán pýta a kladie mi otázku, kto si ty, aby si súdil túto ženu a to, čo ona prežíva. Ak táto žena všetko, čo prežila za svoj život, bol len smutok a slzy, prečo ti vadí, ak dnes sa smeje a ja ju plním svojou radosťou? A ja som si vtedy uvedomil, že to, čo mi vadilo, čo bolo môjim zdrojom pohoršenia, nebola moja duchovnosť, ale bola moja závisť po tej radosti, ktorú ona v sebe niesla. Prosím, nemyslí si ani ty, ani ja, že sme odborníkmi na úprimnosť či neúprimnosť alebo spiritualitu iných ľudí. Že môžeme my posudzovať motívy iných ľudí. Dokonca je napísané a v Matúšovi 13, kde Ježiš hovorí podobenstvo o pšenici a kúkole. Ja už nemám čas teraz celé rozoberať. Ale v 41. verši Matúša 13. kapitoly Ježiš hovorí, že syn človeka potom pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva aj všetky pohoršenia i tých, čo páchajú nepravosť a hodia ich do ohnivej pece. A prirovnáva tam celé toto podobenstvo o kúkoli, o tom, ako ten, kto seje to dobré semeno, je syn človeka a pole je ten svet. To dobré semeno, ktoré je zasievané, sú synovia kráľovstva a kúkol sú synovia toho zlého. Nepriateľ, čo ho nasial, je diabol a žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Takže možno odpoveď aj na jednu z otázkov. Áno, súčasťou nášho presvedčenia je to, že tak ako sa Ježiš vrátil prvýkrát na zem, ako prišiel ako malé bábo, tak sa vráti druhýkrát. My nevieme, kedy to bude, dovtedy vieme, že našou zodpovednosťou byť dobrými správcami, milovať, slúžiť, chodiť medzi ploty, slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú. Ale tu je napísané, že na konci vekov on bude ten, ktorý bude posudzovať motívy ľudí. On bude ten, ktorý prinesie do svetla to, čo bolo skryté. A myslím si, že mnohí možno ostanú prekvapení. Jediné, po čom človek môže posudzovať tvoj a môj život, nie sú naše slova. Ani nie je tvoje vierovyznanie, ani nie je tvoja denominačná príslušnosť. Ale je ovocie tvojho života. Láska, radosť, spokoj. To, či si sa naučil milovať jeho a milovať iných ľudí. Poprosím, Maťko, keby si mohol prísť a za klavír. A chcem ukončiť a takým krátkým návodom priamo z Božieho slova, ako jednať s posudzovaním, odsudzovaním a pohoršením v našom vlastnom srdci. Chcem povedať, že tak ako niekto, kedy si povedal, že pýcha predchádza pád, tak pýchu predchádza pohoršenie. Tak ako pýcha predchádza pád, tak pýchu predchádza pohoršenie a posudzovanie. Ako teda reagovať na pohoršenie? Vlado, chceš mi povedať, že ako má si zavrieť oči, nech si každý robí, čo chce a keď vidím nejaké nepravosti, veci, mám ostať ticho? Nie. Bojuj za tých, ktorí sa nemôžu zastať samých seba. Nikde nevidím Ježiša, že by on bojoval za svoju vlastnú povesť, že by on sa s niekým dohadoval, Áno, bol veľmi jasný voči farizejským ľuďom a tým veľmi jasne povedal veľakrát aj iným, aká je pravda o tomto náboženskom duchu, ktorý sa snaží pozrieť a posudzovať zvonku, chytať kamene do ruky a hádzať ich tam na tú ženu cudzoložnicu. Zatiaľ, čo Ježiš prichádza, sadá si k nej, píše niečo do zeme a potom jedná s ňou tak, že hovorí, že kde sú tí, ktorí ťa odsúdili. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viac. Ak môžeme aj klavír zapnúť. A ako teda reagovať na pohoršenie? Pretože ak žiješ na tejto zemi, tak zistíš, že každý má svoj názor. A chcem ti povedať, že má na neho právo. Aj vtedy, keď sa mýli. Každý má právo na svoj názor a na svoj pohľad. Ako ale teda reagovať správne na názor ľudí, ktorý ide proti nášmu presvedčeniu, ktorý ide proti niečomu, čo máme pocit, že v nás to uráža Krista alebo čokoľvek. Chcem ti prečítať to, čo o tom povedal apoštol Pavol a tým by som ukončil toto svoje slovo v Rímanom 12. kapitole a budete vidieť tento text aj tu dole. A tu Pavol hovorí, láska nech je nepokrytecká. Sprotívte si zlo a pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske. Predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom a slúžte Pánovi. Radujte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých, tým sa myslia ostatní veriaci, mať účasť na ich potrebách, snažiť sa slúžiť, pomáhať tam, kde vieš. A voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16. verš. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, že mne patrí pomsta a ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. A ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému. Teda nedovol, aby ťa premohlo zlé, ale dobrom nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé. Chcem sa modliť za nás, priatelia. To prvé pozvanie je to, aby si aj dnes dovolil Ježišovi, aby tak ako on sa naučil, kedy akoby sa pohoršiť na tej správnej veci. Čo nikdy nebolo v tom, aby on posudzoval niekoho duchovnosť, neduchovnosť, alebo bojoval za svoju vlastnú reputáciu. Ale bolo to väčšinou vtedy, keď bolo krivdené niekomu alebo niečomu, koho on sa zastával. Či to bol dom jeho otca, z ktorého si nábožní tam ľudia, obchodníci, spravili nejaký biznis. Alebo to bolo vtedy, keď Peter sa ho snažil stiahnuť z tej úzkej cesty na tú širokú cestu. Povedal, Ježiš, nie, to Boh ťa ochráň od tohto. Ale namiesto toho, aby zmyšľal duchovne, aby videl to, že toto sa potrebuje udiať, tak sa snažil Ježišovi vykresliť nejaké jednoduché, iné, ľahké evanjelium. A chcem ťa zároveň povzbudiť, aby si sa pridal aj s nami dnes na túto cestu. Stať sa človekom, ktorý namiesto pohoršenia cíti skôr súcit s tými, ktorí možno ti ublížia, možno spravili niečo, čo tebe vadí, možno majú opačný názor, než máš ty, opačné presvedčenie. Ľudia, ktorí sú možno inej sexuálnej orientácie. Ľudia, ktorí možno zápasia s vecami, o ktorých sa v cirkvi nehovorí. Vedie ťa to k pohoršeniu? Alebo ťa to vedie k súcitu? K zlomenosti pre ľudí? Aby si vedel milovať tak, ako on. Tak, ako miloval tú cudzoložnicu. A tak, ako verím, že miloval aj tých farizeov. A zároveň bol s nimi úprimný. Verím tomu, že v Ježišovom srdci bolo to, aby aj každý jeden ten predstaviteľ tej náboženskej obce, veď vidíme, že on išiel k Zacheovi, išiel k Nikodémovi, večeral u nich. Verím tomu, že jeho srdce bolo vidieť aj ich oslobodených spod tejto moci zákona, litery zákona, ktorá zabíja a priniesť im skutočný život. Verím, že toto je Ježišové srdce aj dnes pre teba, aj pre každého, ktorý sleduje tento livestream. Dovol jemu, aby on skúmal motívy ľudských srdc. Nemyslíme si, že my sme odborníkmi, ktorí tomu všetkému rozumejú a majú to meradlo pravdy a úprimnosti v našich rukách. Ja sa modlím, drahý Ježiš, za každého jedného. Správ nás s ľuďmi, akými si bol ty. Správ nás s človekom, s mužom, ženou, ktorí budú milovať, ktorí budú žiť vo vedomej, obetavej láske voči ľuďom. Áno, ktorí sa budú vedieť zastať svojich hodnôt a komunikovať to, čo mu veria, bez hanby a s hrdosťou. Ale ktorí zároveň, tak ako Božie slovo hovorí, vytvoria priestor, kde ako Ježiš hovorí v zjavení poslednej kapitole, nech ten, ktorý je svätý, sa posvecuje ešte viac. Ten, kto hreší, nehreší ešte viac. Pretože jedného dňa to nebude našou rolou, ale sám Boh bude skúmať motívy každého srdca a odplatí každému podľa jeho skutkov. Ďakujem ti za to, Pane, že ty si ten, ktorému táto rola patrí a nie nám. V mene Ježiš. Amen.